Her begynder Jan Guillous roman Ikke at ville se. Bind 4 i serien om det store århundrede. Indlæst af Paul Becker for forlaget Modtryk. 1940. Han kunne mærke rambukkens dunk i hele kroppen. En fortrøstningsfuld puls inden i. Jo, arbejdet skred fremad. Langsomt, men urokkeligt. Denne gang ville det ikke gå galt. Ingen ville dø. Rundt omkring i de små huse hernede ved Elfbredden klagede folk ikke overraskende over den konstante larm. Selv havde han derimod lejet sig ind på overetagen af et af husene tættest på bredden. Det var at udfordre skæbnen, det var han helt på det rene med. Styrtede broen i elven også denne gang, kunne den vældige flodbølge splintre de huse, den først ramte, eller rive dem med sig. Men det ville ikke ske en gang til. Den besværgende tanke var en af grundene til, at han havde foretrukket at indlogere sig i et beskedent umalet træhus tæt på byggeriet, i stedet for at tage ind på centralhotellet i Klamfors sammen med de andre ingeniører. Han ville være tæt på rambukkens dunk, når den drev tømmerstokkene ned i elfbunden. Langsomt, men sikkert. Selve rambukken var monteret på 2 betonpramme og forsynet med en faldhammer på 3 tons. Med en faldhøjde på 1 meter, bankede faldhammeren ifølge beregningerne piloteringspælen 16 mm ned for hvert slag. Det var små skridt, men altid fremad. Og der ville han være. Høre slag efter slag og mærke det i kroppen. Når han sad inde på sit loftsværelse for endnu en gang at gå tegningerne igennem, eller når en pæl kom til at stå skævt og skulle skiftes ud, så kunne han indimellem tage en kort pause, lægge sig på den rette seng og lytte, som var det musik af Beethoven eller Brahms. Det var det ene. Det andet var selskabet om aftenen deroppe i Klamfors. Ikke at der var noget i vejen med selskabet, for de fleste af dem, der var taget ind på hotellet, var ingeniører ligesom ham selv. Og hvis samtalerne efter middagen havde handlet om belastningsevnen for de 26 grupper piloteringspæle, eller antallet af pæle i hver enkelt gruppe, eller de forestående problemer med at opføre verdens måske største byggestillads af træ oven på disse pæle, så havde han gerne været der. I alle den slags samtaler kunne man pludselig komme på noget nyt eller på en nødvendig ændring. Men den slags udbytterige samtaler blev der aldrig noget af. Der var kun 2 samtaleemner over susserne efter middagen. Det ene mere ubehageligt end det andet. Kvindfolk og krigen. Til trods for, at kollegerne var voksne mænd, havde de en måde at tale om kvinder på, der gjorde ham beklemt og ille til mode. Den grønne plyssalon med de matte hvide stearinlyslanterner blev forvandlet til kalekammer, eller måske snarere belægningsstue. Men det var som at blive rykket bagud i tiden til studieårene i Dresden. Men ugifte studenter grønskollinger kunne man undskylde. Han havde selv været en af dem. Men modne, gifte mænd var der noget ganske andet. Det andet samtaleemne var selvfølgelig krigen. Hvad angik bolsjevikernes hærgen på den anden side af Østersøen, var enigheden ganske vist massiv. Et hvert anstændigt menneske havde støttet Finlands sag lige siden krigen brød ud. Og heller ikke her efter den dyrekøbte fred, der havde kostet de tapre finner såvel Karelen som store områder i sydøst, var der ret meget at diskutere. Det var dog et lille lyspunkt, at Finland havde klaret sig meget bedre end nabolandene Estland, Letland og Litauen, som var blevet opslugt af barbariet og forvandlet til sovjetrepublikker. Lige de ting kunne man snilt tale om, for her var alle enige, og man risikerede ikke at komme op på skænds. Her anderledes var det med Tysklands offensiv i vest. En hver samtale på det område var som et minefelt, hvor det mindste uoverlagte ord kunne udløse en eksplosion af misstemning. Ja, han stod selv sagt på Tysklands side, når det galt erobringen af Frankrig. Tyskerne havde fået sagt tak for sidst til franskmændene, disse ulidelige storsnudede narrehoveder. Desuden var det endnu en gang franskmændene, der havde erklæret krig uden gyldig grund. Det var nærmest en nydelse, indrømmede han i sit stille sind, han ville aldrig våge at sige det højt, at læse om, hvordan de franske generaler og politikere var blevet tvunget til at underskrive kapitulationen i den samme jernbanevogn, hvor de havde dikteret starten på den ukristelige Versailles-fred. Og med tysk organisation og teknik skulle der nok blive sat tiltrængt skik på den franske hønsegård. Nej, problemet var ikke Frankrig. Næppe heller Danmark. Pressen havde jo berettet udførligt om det gode forhold mellem den danske befolkning og de tyske gæster. Danmark havde stadig både sin konge og regering, og samarbejdet mellem de 2 germanske broderfolk så ud til at fungere glimrende. England var heller ikke problemet, Der var ingen som helst grund til at have ondt af de inhumane englændere. De var begyndt at dræbe civile ved at terrorbombe ikke bare Berlin, men også andre tyske byer. Til trods for, at både Luftwaffe og den tyske hær havde behandlet de slagne englændere ved Dunkirk på den mildest tænkelige måde. Næsten en halv million englændere var trængt sammen på en smal strimmel af kysten uden mulighed for at forsvare sig. Men hvis Tyskland havde slået til med panservåben og fly, så var det blevet historiens blodigste massenedslagtning. Men Tyskland skånede dem og lod dem flygte uhindret hjem til deres ø for at slikke sårene. Og englændernes tak for denne storsindighed var altså massive bombeangreb mod civile mål. Det var imidlertid ingen nytte til at prøve at diskutere den slags aspekter. Englænderne havde forbløffende mange sympatisører blandt svenskerne. Samtaleemnet var yderst ømtåleligt. Men for ham selv, i hans stille sind, var England i det mindste ikke noget problem. Og hans spørgsmål om Norge var til gengæld særdeles smerteligt. Hans landsmænd havde ikke taget imod det tyske ekspeditionskorps med åbne arme, ligesom danskerne. Tværtimod. I den tabre, men meningsløse modstandskamp, havde de sænket tre tyske krydser over flere jagere, og især nordpå led tyskerne svære tab. Og dermed var grundlaget for et normalt og venskabeligt forhold mellem nordmænd og tyskere nærmest tilintetgjort. Kong Håkon og kronprinsen, hans gamle sejlerkammerat Olaf, sad nu i London sammen med den flygtede norske regering. Det var ikke til at tale med nogen svensker om. Men samtidig var emnet irriterende oplagt. Jamen, alle andre på byggepladsen vidste jo, at han var nordmand, hvor meget han end svenskede sig, som banebørsterne på Hardangervidda havde sagt om dette blandingssprog, så kunne folk høre, at han var nordmand, så snart han åbnede munden.